Nu, mēs šo lietu, šo projektu, šo lietu esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējās ministrijas vadības, un šis elektrotīklu izveide ir izveidota. Nu, viņi saistās un virzās kopumā, teiksim, ar Eiropas visu zaļo kursu, teiksim, kad mums ir vajadzīgs vairāk šīs elektromašīnas, mums jādzīvo zaļāk un tā tālāk.
Nu, jā, bet droši vien par šo projektu noteikti arī zinājāt vēl pirms valsts kontroles ziņojuma. Nav jau runa par pašu projektu, bet tieši par to, ka ir izšķērdēti valsts budžeta līdzekļi ļoti lielā apmērā. Kam par to tagad ir jāatbild?
Nu, ministrijā ir izveidota dienas izmeklēšanas komisija, kur tad arī vērtēs, teiksim, visus tos apstākļus, kā nonāca, teiksim, pie šīs elektrouzlādes tīkla, kāpēc tik daudz šos punktus, kā tika veidots iepirkums, kā tika realizēts šis projekts. Un noteikti ir tik saskatīts lietas, kad ir personas saucamas pie disciplināra atbildības, tad arī tas tiks darīts. Un šī izvērtēšana notiks ļoti, ļoti skrupulozi, iesaistot personas vai darbiniekus, kas nav bijuši saistīti ar šo iepirkuma komisiju, vai nav, lai būtu objektīvs un kvalitīvs šis izvērtējums. To mēs paveiksim mēnešu laikā, pēc mēneša mums būs skaidrs, tad kā šis process ir noticis un kāds ir šis vērtējums.
Tas nozīmē, ka mēneša laikā mēs zināsim konkrētus uzvārdus, konkrētus cilvēkus, kuri par to arī atbildēs.
Nu, ja tur būs likuma pārkāpumi, normatīvu aktu pārkāpumi, protams, viņi atbildēs par to.
Cik šobrīd Zemkopības ministrijas rīcībā ir elektroauto?
Zemkopības ministrijai pašai ir divi hibrīda auto.
Nu, arī pakļautības iestādēm.
Bet pakļautības iestādēs ir vairāk, ir pārtikas veterinārā dienestā, laukatbalsts dienestā, nu, man liekas, uz doto brīdi ir ap 30. Bet notiek šī autoparka atjaunošana, un kā mēs zinām, pēc iepirkuma likuma mums 30% jāiegādājās šīs zaļās auto vai tīrās auto, kas ir elektroauto. Tā kā šis apjoms palielināsies.
Un tomēr, ko jūs taisāties darīt ar šo esošo tīklu, kas nu, šobrīd ir 52 uzlādes iekārtas, nu, jūs minējāt šobrīd tātad 30 auto, nu, ko jūs ar to iesāksiet?
Nu, es par šo lietu uzzināju palam septembra sākumā, jo esmu amatā ļoti nesen, nedaudz vairāk par mēnesi, un tad mans primārais uzdevums ir maksimāli noslogot šo elektrouzlādes tīklu, lai citas valsts pārvaldes iestādes varētu uzlādēt, veikt uzlādes un nodrošināt, lai šis tīkls strādā, nestāv dīkstāvē.
Tas nozīmē, ka šajās vietās visticamāk arī citas publiskās pārvaldes iestādes tās varēs izmantot ne tikai zemkopības.
Jā, mēs jau esam izsūtījuši vēstules un sazinājušies ar visām ministrijām, padotības iestādēm, un es teikšu, ka ļoti liela daļa izrāda ļoti lielu interesi, kurā vietā, teiksim, veikt šo elektroauto uzlādi. Tā kā interesi no valsts pārvaldes puses, es teiktu, ka ir ļoti liela.
Kā ir ar to valsts kontrolas aizrādījumu par to, ka bija noteiktas nesamērīgi augstas prasības, iepirkumā ierobežot konkurence, vai atzīstat to, ka konkrētam komersantam, ka šis iepirkums ir tapis konkrētam komersantam?
Nu, es personīgi, teiksim, tik detalizēta ar šo lietu neesmu iepazinies, tāpēc ir izveidota šī izmeklēšanas komisija, kur būs arī speciālisti un vērtēs un skatīsies, un es ļoti rūpīgi arī sekošu līdz, lai šī izmeklēšana un šīs lietas notiktu kvalitatīvi, ātri un likumā noteiktajos termiņos un pēc noteiktā normatīva aktu prasībām. Ja tur tiks konstatēts sadārdzinājumi vai citas lietas, vai ka tas ir taisīts vienam pretendentam, nu tad būs disciplināri lieta un būs atbildīgie, kam būs arī par to jāatbild